Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. O plánech vlády v novém roce, například o důchodové reformě, hovořili na dnešním setkání na zámku v Lánech prezident Václav Klaus a premiér Stanislav Gross. O možných změnách v kabinetu řeč nebyla, i když Gross po schůzce nevyloučil, že svůj tým během funkčního období obmění. Oba politici jednali například o jmenování některých velvyslanců, změnách ve vedení České národní banky či koordinaci svých zahraničních cest. Počet českých občanů, kteří jsou nezvěstní po ničivém zemětřesení v Asii, zůstává na čísle 32, řekl to dnes minister zahraničí Cyril Svoboda. Největší počet lidí, kteří se neozvali svým příbuzným, je v Thajsku a na Srí Lance. Svoboda dodal, že ministerstvo zahraničí neví ani o dalších případných úmrtích českých občanů, nadále tak eviduje jednu oběť české národnosti. Situaci v Asii se bude v úterý zabývat vláda. Ministři budou hovořit mimo jiné o humanitární pomoci. Dosud na ní česká vláda uvolnila 8 milionů korun z částky 15 milionů. Podrobnější informace přineseme v další části dnešní relace. Podlehnout až 50 tisíc lidí. České úřady sice zatím neplánují karanténu pro turisty, kteří se z těchto míst vracejí, opatření jsou ale připravena tak, aby se spustila v okamžiku, kdy se rizikové onemocnění objeví. Péči zajišťuje pražská nemocnice Na Bulovce, jak potvrdila primářka tamní kliniky infekčních chorob Hana Roháčová.
Uvítáme, pokud se ti lidé vracejí, když nás vyhledají, my jim doporučíme určitá opatření nebo řekneme jim, na co si mají dávat pozor. Už několik lidí naší ambulancí prošlo, zatím byli teda všichni až na nějaké drobnosti, drobné oděrky a tak dále, úplně v pořádku. V okamžiku, kdy se ocitnou v nějakém eventuálně centru epidemie a budeme o tom vědět, tak potom je to rozhodnutí hygienika, eventuálně ke karanténě, ale zatím striktně si myslím v tomto okamžiku, že to nehrozí.
Turecko zrušilo vízovou povinnost pro české občany, řekl dnes minister zahraničí Cyril Svoboda. Od ledna letošního roku tak nemusí čeští turisté žádat o turecké vízum. Turkům cestujícím do Česka vízová povinnost zůstává, ale celý systém je výrazně zjednodušen. Minister Svoboda k tomu uvedl.
Jsme ve skupině 8 zemí Evropské unie, které mají zrušenou vízovou povinnost s Tureckem, takže to je velký úspěch. My jsme zase ten režim výrazně usnadnili z naší strany, nicméně není to reciproční, to znamená, že tady ta víza musí být, ale usnadnili jsme vydávání těch víz maximálně, jak to možné je.
Dnes skončí lhůta na podávání kandidátek pro opakované senátní volby v Praze 11. Lidé z této části hlavního města si půjdou vybírat nového senátora 18. a 19. února, protože výsledek řádných listopadových voleb nejvyšší správní soud zrušil kvůli porušení volebního zákona. Tehdy vyhrál Jan Nádvorník z ODS, který se proti verdiktu odvolal k ústavnímu soudu. Pokud by ústavní soudci rozhodli v jeho prospěch, důvod k opakovaným volbám by pominul. Jan Nádvorník je každopádně připravený kandidovat i nyní. Styl své volební kampaně měnit nechce.
Jsem odhodlán vyhrát. Já jsem svoji kampaň dělal velmi solidně. Nikde není v tom rozsudku napsáno, že já jsem ten, který zavinil nebo který očerňoval proti kandidáta. Čili já bych dělal svoji kampaň tak, jak jsem dělal předtím. A myslím si, že ta kampaň byla velmi úspěšná.
Nová léková vyhláška ministerstva zdravotnictví, která platí od nového roku, zásadně snižuje úhradu léků zdravotními pojišťovnami. Znamená to, že budeme doplácet za léky více peněz. Týká se to například medikamentů na vysoký krevní tlak, alergie a vybraných psychofarmak. Jde řádově o desítky korun, ale u některých léků se doplatky blíží celé stovce. Člen představenstva České lékárnické komory Jiří Kotlář za zcela zvláštní kapitolu považuje individuálně připravované léky na předpis.
Tam se bez diskuze s odbornou veřejností a bez kompetentního projednání stalo to, že od 1. ledna některé budou plně hrazeny pacientem. Pokud ve vládním programu je, že nebudeme zvyšovat spoluúčast pacienta, tento vládní program nebude naplňován. A tady musím říct, bohužel, do cen léčiv zasahuje zásadně a jenom ministerstvo financí. A to k těmto aktivitám ministerstvo zdravotnictví mlčelo.
Už po páté vyrazili do ulic českých a moravských měst skupinky koledníků, kteří vybírají peníze pro českou katolickou charitu. Takzvaná tříkrálová sbírka potrvá do 10. ledna a slouží na financování domácích i zahraničních projektů a je rok od roku úspěšnější. I když peníze ze sbírky odcházejí na společné konto, později se vracejí zpět do regionů v podobě příspěvku na realizaci tamních projektů. Ředitel diecézní charity Brno Oldřich Hajčman zjistil, které z jihomoravských se letos o dotaci ucházejí.
Jsou tam záměry na dostavbu azylového domu v Hodoníně, pak je tam záměr na vybavení centra Betany Boskovice, na rekvalifikační informační centrum na Třetí kapitána Jaroše a takovéto podobné záměry.
Ze sportu? Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 20 let s Kanadou 1-3. V úterý budou hrát o bronz s celkem USA, který v semifinále podlehl Rusku 2-7. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy déšť se sněhem a déšť, teploty 0 až plus 4 stupně Celsia.
Vyslechli jste nejčerstvější aktuality. K poslechu další části programu teď zve Vilém Faltýnek. Společně se budeme věnovat některým českým aspektům přírodní pohromy v jihovýchodní Asii, konkrétně počtu českých obětí a pomoci prostřednictvím humanitárních sbírek. Budete se také s námi moci zúčastnit novoročního výstupu na horu Říp. Nahlédneme do tisku a závěrečným sportovním tématem bude curling. Hezký poslech. Počet českých občanů, kteří jsou nezvěstní po zemětřesení v Asii, zůstává na čísle 32. V pondělí dopoledne to uvedl ministr zahraničí Cyril Svoboda. Největší počet lidí, kteří se neozvali svým příbuzným, je v Thajsku a na Srí Lance. Situací v Asii se bude zabývat vláda, která bude rozhodovat o humanitární pomoci. Podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.
V neděli se z oblasti postižené zemětřesením vrátil vojenský speciál, který sem přivezl humanitární pomoc. Zpátky vezl turisty, ale také tělo první české oběti, mladé ženy. Ještě před víkendem pohřešovala Česká republika více než 100 lidí. Během 2 dnů se tento počet radikálně snížil. Část turistů reagovala na výzvu mobilních operátorů, kteří jim navýšili kredit a poslali důležitá telefonní čísla. Někteří z nich byli ve vnitrozemí a vůbec netušili, že je příbuzní hledají. Úřady mají vážné podezření, že 6 z nezvěstných Čechů katastrofu nepřežilo. Nejsmutnější je příběh 4členné rodiny z Kroměříže. Prokazatelně živý je zatím pouze nejmladší syn. Kdo očekával, že se vojenským speciálem vrátí desítky turistů, byl možná překvapen. Přijelo pouze 7 Čechů a 6 cizinců, což potvrdil ministr zahraničí Cyril Svoboda.
Naše letadla, která se vrací, se nevrací úplně plná. Někteří naši občané zůstávají v těch destinacích nadále, tráví zbytek svých dovolených a dokonce někteří občané jezdí do těchto destinací na dovolenou. Já teď chci zdůraznit, že znovu platí naše doporučení nejezdit a naše doporučení vrátit se, a to z toho důvodu, že se v oblastech mohou šířit i různé nemoci. Situace je velmi pečlivě monitorována. Zatím se neuvažuje o žádné karanténě, protože není zapotřebí, nicméně znovu upozorňuji, že všechno je připraveno, že kdyby nastala tato situace, tak se spustí opatření, která by měla tento charakter. Zatím tento důvod na území České republiky není.
Ochranou zdraví se bude zabývat na svém zasedání i vláda. Zároveň projedná také formu humanitární pomoci. Z přislíbených 15 milionů je zatím vyčerpáno 8. O další české pomoci bude rozhodnuto v druhé polovině ledna po dárcovské konferenci, která proběhne v Ženevě. Na té bude mimo jiné rozhodnuto, jaká bude míra účasti jednotlivých států.
První a hlavní zdroj pomoci bude finanční příspěvek do aktivit mezinárodních. Určitě budeme podporovat nevládní sektor, protože se ukazuje, že ta síť existuje a že některé nevládní organizace už působí na místě samém. Pokud jde o šance našich firem, to se ukáže, jaká reálná bude a do jaké míry, protože musíme si vzít úvahu, že jde o území velmi vzdálené z České republiky a že bude určitě to konkurenční prostředí mimořádně těžké.
Řada světových deníků v souvislosti s pomocí jihovýchodní Asii podotýká, že solidarita trvá většinou jen tak dlouho, dokud postižené oblasti zůstávají v ohnisku pozornosti médií. Kdo si dnes například vzpomene na oběti záplav v Bangladéši v roce 1991 se 140 tisíci oběťmi, či na zemětřesení v iránském Bámu z roku 2003 s 35 tisíci oběťmi v jediném městě.
A Ani po 8 dnech, které už od zemětřesení a záplav uplynuly, nepřestávají Češi na humanitární sbírky na pomoc postiženým oblastem přispívat. Jen nadace ADRA obdrží každou vteřinu jednu dárcovskou SMSku v hodnotě 27 korun. Nyní tak má na účtu již přes 13 milionů korun. Celkem se na sbírkových kontech počátkem tohoto týdne sešlo přes 30 milionů. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová.
Zprávy o katastrofě v jihovýchodní Asii, kde dosud zahynulo až 150 tisíc lidí na následky zemětřesení a tsunami, vyvolaly v Česku okamžitě vlnu solidarity. Už během prvních hodin bylo zřízeno několik humanitárních kont. Nejúspěšnější z nich je sbírka nadace ADRA, kam lidé zasílají takzvané dárcovské SMSky. Toto pondělí se jich sešlo už téměř 500 000 a každou sekundu přicházejí další. Každou hodinu tak na účtu nadace přibude zhruba 100 000 korun. Podle Vítězslava Vursta z ADRY si lidé SMSky velmi oblíbili.
U nás snad nejúspěšnější dosavadní sbírka byly Tatry, ale to, jak dávají občané na pomoc Asii, je způsob, který překonal veškeré naše představy. My jsme na začátku s tím nepočítali.
Spolu s běžným účtem, kam lze přispívat bankovním převodem nebo složenkou, tak ADRA po týdnu získala kolem 18 milionů korun. Nadace je chce věnovat především na dlouhodobé humanitární projekty, jako jsou školy, nemocnice a sociální zařízení v nejpostiženějších oblastech.
My máme v současné době člověka v Thajsku a uvažujeme o Indonésii, která je velmi postižena a přitom se nám jeví, že tam je soustředěna nejmenší pomoc.
Upřesnil Vítězslav Wurst z nadace ADRA. Naopak na Srí Lanku míří pomoc ze společnosti Člověk v tísni. Na jejím kontě bylo v pondělí ráno téměř 10 milionů korun. I tyto prostředky půjdou hlavně na dlouhodobé projekty.
Podle zkušeností z jiných zemí můžeme pomáhat lidem si obnovit obydlí, o která pomoci jim s nastartováním nebo s obnovením toho, čím se živili. Může se jednat o obnovu zdravotnické infrastruktury. Samozřejmě zároveň se podílíme už vlastně od prvního dne toho neštěstí na poskytování okamžité pomoci na dodávkách jídla a základních potřeb nutných pro život.
Uvedl Jan Mrkvička. V postižené oblasti chce Člověk v tísni působit rok i déle.
Ta naše zkušenost je právě taková, že když je nějaké místo na prvních stránkách novin, tak se tam ta pomoc nasype hrozně rychle, ale brzo svět zapomíná na to, že ta země bude potřebovat opravdu pomoc. Rozsah katastrofy je neuvěřitelný a teď už bohužel obětem nikdo nepomůže, ale by ti, kteří přežili, mohli dále žít normální nebo aspoň v rámci možností normální život.
Dalším kontem, na kterém se schází pomoc pro jihovýchodní Asii, je Česká katolická charita. Zde je možné přispívat na 3 postižené oblasti, a to na Srí Lanku, Indonésii a Indii. Celkem na ně dárci do minulé neděle zaslali přes 5 milionů korun. Charita na Srí Lanku již vypravila první 2-tunový náklad potravin, hygienických prostředků a tablet na čištění vody. Přispět chce ale také na rekultivaci a na obnovu bydlení. Na pomoc Asii půjde podle Jana Oulíka z České katolické charity i část letošní tříkrálové sbírky.
Lidé chápou, že tam se stalo veliké neštěstí a že je třeba pomoci. Ta suma těch 5 milionů korun, které nás samotné překvapila, je si myslím zprávou o naší společnosti, že to s náma vůbec není tak špatné a že lidé jsou ochotní pomáhat.
Další prostředky se scházejí například na kontě Českého výboru UNICEF nebo na sbírkovém účtu, který v podnětu svého předsedy Přemysla Sobotky otevřel Senát.
Tisíce Čechů i turistů v ulicích oslavovali nový rok silvestrovskými rachejtlemi, ohňostroji a hektolitry alkoholu. Ačkoliv celkově byly oslavy z pohledu policie, hasičů i záchranné služby poměrně klidné, provázely je taky rvačky opilců, pokusy o sebevraždu, úrazy způsobené pyrotechnikou i požáry. K bilanci patří i 4 mrtví a několik těžce zraněných lidí. Neobvyklým a relativně bezpečným způsobem, jak přivítat nový rok, je výstup nahoru Říp. Horu symbolizující českou státnost. Podle pověstí se zde zastavil praotec Čech, když přicházel do vlasti. Davy výletníků sem směřují v různých významných dnech a mezi ně patří i nový rok. Atmosféru novoročních výstupů zachytila přímo na vrcholku Sabina Vrbková.
Na co jste si teď připili?
Na zdravíčko.
Tak je nám zima trochu.
Na to, aby jsme se tady za rok zase sešli všichni.
Tekutý švestky, ochutnejte.
To je to Možná. Dobrý na nachlazení.
Jo, jo.
Na všechno je to. Jsme Češi, jo? Tak si vezmeme každý rok na žíp. To znamená, že se rozbalí deka, nebo se teda na lavičku. A lidi přinesou loňské chlebíčky, tedy ze Silvestra, že tak se debatuje, popíjí se.
My si dáme předsevzetí na nový rok, že se nebudeme předspávat a hned na žípu to zase začne na novo.
A co jste přinesla?
Čočku. Pro štěstí a pro zdraví. To na řípu zase vychodíme, i kdyby jsme stloustli.
Vy se dokonce rozdává cukroví.
No, já jsem tu prvně tak rozdávám cukroví.
Kamarádka říkala, vem přebytky.
Řekni, že to rozdává, že ti to řekli kamarád. Že se to musí.
Kolikátá to už bude fotografie z hory říp?
Dáme si je na web, protože my máme vlastní web a budu to mít jako památku, budu to všem ukazovat, jak jsme jeli na říp.
Kam je odsud tak vidět?
Když je vidět, tak snad do Prahy, na jednu stranu až, na druhou stranu, Český středohoří, Mělník.
Kolik vás tady je dneska?
Ty party z Cykokubu, z Mělníka, z Majku zhruba 50.
Každý rok tady chodíme a jezdíme.
Máte nějakou hezkou vzpomínku?
Před dvěma rokama tady byly i koně a bylo tady namrzlo. Ty koně se sice dostali nahoru a nemohli je dostat za boha dolů.
Máte tušení, co se tady každoročně schází lidí, jo? Loni jsme tady zažili ledovku, jo? My jsme se tady plazili nahoru po čtyřech, jo? A přesto se tady bylo asi 40 cyklistů a navíc tady byl dokonce ze Skotska mužskej s kiltem.
A neměl pod sukní nic.
A naše děvčata byly zvědaví, jestli má nebo nemá spodní prádlo. A já říkám, spodní prádlo kilt nezná, jo. A oni nám to, Pavle, nemohl říct dřív. A já říkám, je mi líto, je kousek pod kopcem, tak ho doběhněte. Nedodali si odvahu. Nás zahřívá ne ten etylalkohol, ale nás zahřívá to společenství spřízněných duší. To je radost sama, jo.
Já
to je větší radost.
Ten mikrofon.
Říkají veselí novoroční výletníci v reportáži Sabiny Vrbkové. Nový rok také přinesl jednu změnu pro naše posluchače, kterou jistě přivítají všichni radioamatéři a lovci zvuku na krátkovlnných rozsazích. Radio Praha vydalo k roku 2005 nové QSL karty, věnované tentokrát tematicky českým lázním. Takže pokud o ně máte zájem, pošlete nám na naši pražskou adresu poslechovou zprávu a my vám rádi na vyžádání kartu z nové série zašleme.
Posloucháte Radio Praha.
A teď věnujme pozornost pondělnímu českému tisku. Probíral se jím Josef Kubečka a teď je tady ve studiu s krátkým shrnutím.
Komentátoři ve svých příspěvcích hodnotí novoroční projev prezidenta republiky Václava Klause a vystoupení politiků ve víkendových televizních debatách. Autoři většinou míní, že Klausovo vystoupení bylo shrnující, strohé a neoriginální. Debaty čelních politiků pak demonstrovaly určitou bezradnost české politické scény. Deníky si všímají, že květnový vstup České republiky do Evropské unie přešel prezident v několika větách utopených uprostřed projevu. Pokud budou naši potomci hledat v novoročních prezidentských projevech klíčové stopy svých předků, v letošním Klausově ty evropské stěží najdou, píše Mladá fronta Dnes. Projev pana prezidenta připomínal hlášení účetního podůstojníka. Po dobu mé služby se nic mimořádného nestalo, míní deník Právo. Pravda, Česká republika loňského roku vstoupila do Evropské unie, ale takovou prkotinu přece nelze považovat za zlomovou událost, parafrázuje Klausovi věty list. Klaus v projevu podle tisku shrnul věci, které občané znají z přehledu událostí vydávaných před koncem roku. Nezaměstnanost neklesá, růst ekonomiky by mohl být větší, penzijní a zdravotní reforma chybí a tak dále. Chválihodným vybočením tak podle Mladé fronty Dnes byla především slova o tradicích, úctě ke stáří, rodině, dětem nebo výzva k pěstování lidského a občanského spolčování. Televizním vystoupením na téma Evropské ústavy splnil ex-prezident Václav Havel přání mnoha svých přátel i nestranných publicistů, aby se vyjádřil k důležitým politickým otázkám, píší Hospodářské noviny k Havlově účasti na nedělní televizní debatě. Když jednoznačně podpořil euroústavu, postavil se v probíhajícím sporu na stranu vlády proti opoziční ODS a dokonce proti svému nástupci Václavu Klausovi. Podle svých spolupracovníků se Havel dosud držel zpátky zcela záměrně. Důvodu k mlčení měl několik. Chtěl si odpočinout a zároveň čekal na důležité téma, které by zaujalo veřejnost. Kdyby se vyjadřoval ke všemu, záhy by lidé ztratili zájem a on by vypadal jako důchodce, který trpí tím, že musel odejít ze scény, soudí Hospodářské noviny.
Opracované naleštěné kameny a speciální technikou dokonale upravený led. To jsou hlavní podmínky pro provozování sportu zvaného curling. Metáním kamenů po ledě si lidé krátili dlouhé chvíle už na počátku 16. století. Do Čech ale dorazil tento sport až v 90. letech století 20., tedy se značným zpožděním. Za to bezbariérová víceúčelová curlingová hala v pražských Rostylech je dnes jediná svého druhu ve střední Evropě. Jezdí do ní trénovat dokonce Slováci, Poláci anebo Maďaři. O slibně se rozvíjející český curling a jeho historii se zajímala Lenka Jancová.
Tato sportovní hra, zařazená do programu zimních olympijských her, se provozuje na speciálně upravené ledové ploše curlingové haly nebo zimního stadionu rozděleného do souměrných drah. Do utkání proti sobě nastupují dva čtyřčlenné týmy. Každý tým má sadu 8 kamenů barevně odlišených od kamenů soupeře a speciální obuv umožňující klouzavý pohyb po ledě. Hráči mají také takzvané curlingové koště. Oba týmy se snaží odhodit kameny po ledové ploše z jednoho konce dráhy do kruhu na protějším konci. Curling začal v Česku asi na přelomu 80. a 90. let. Skupinka lidí zahlédla sport v televizi, odcestovala do zahraničí a tam získala kontakty pro nákup nebo zapůjčení první sady kamenů. Podle Karla Kubešky, jednoho z nejlepších českých hráčů curlingu, vznikla domluva s malým stadionem v Holešovicích, že se tam nějakou dobu curling bude hrát.
To byly takové ty pionýrské doby, kdy občas zavítal nějaký instruktor ze zahraničí a za celkem takových velmi příznivých podmínek sdělil českým curlerům, jak tedy hrát a co je nezbytné pro to, aby hráč byl schopen poslat kámen na druhou stranu s určitou nadějí na úspěch. Tohle to všechno se začalo trošičku lámat v té druhé polovině 90. let, kdy jsme začali všichni cítit, že jsme se dostali na nějakou úroveň, která nebyla příliš vysoká, ale že se z té úrovně nedokážeme odpíchnout nikam dál. A uvědomili jsme si, že jediná cesta bude skutečně postavení nebo výstavba specializované curlingové haly.
V té době řada českých týmů začala jezdit do zahraničí, do Německa, do Švýcarska, do Francie nebo do Švédska, trénovat a hrát na specializovaných curlingových plochách. Dokonce některé týmy vyrazily i do Kanady, aby získali zkušenosti. Karel Kubeška je přesvědčený, že se tenhle vývoj zúročil.
Na přelomu let 90. a vlastně nového tisíciletí, kdy začaly týmy české vozit zahraničí první úspěchy, první výhry na mezinárodních turnajích, začlenili jsme se na, řekněme, takový konec té elitní skupiny evropských curlingových zemí, odkud bychom se samozřejmě v nejbližších letech rádi odpíchli někam blíž k tomu středu té absolutní evropské špičky. Zatím se to úplně nedaří, ale myslím si, že ta světýlka v tunelu už jsou vidět a že výkonnost českých curlerů jde nahoru a že to je jenom otázka několika nejbližších let, kdy se v té Evropě curlingové ocitneme úplně napevno v pozicích, které jsou důstojné.
Zařazení curlingu do programu olympijských her v roce 92, když pomineme dvojí účast curlingu mezi válkami, tomuto sportu velmi prospělo. V roce 98 na olympiádě v Japonsku to už byla velmi zajímavá utkání. Sportovní svět si curlingu všiml a začal ho vnímat jako sport, který si zřejmě pevné místo v rámci zimních olympijských her uhájí. To se nepochybně podařilo a v roce 2002 v Salt Lake City měl curling velký ohlas a lidé si ho všimli. Karel Kubeška potvrzuje, že jsme to zaregistrovali také v Česku, kdy se zvedl zájem o tento sport. Lidé chtěli začít trénovat a hrát.
My v té době jsme neměli příliš co nabídnout, protože specializovaná curlingová hala ještě nebyla dostavěna. Tehdy také ten počet registrovaných hráčů byl nižší než je dnes a zájem firem a příchozích a řekněme amatérů nebyl zdaleka takový, jako je dnes.
Českých klubů je v současné době asi 16, v nich je sdruženo necelých 400 hráčů. Významná curlingová enkláva je v Trutnově, kde mají hráči možnost hrát několik hodin týdně na zimním stadionu. Curlingové kluby jsou také v Brně, ale tam nemají možnost trénovat, protože se nepodařilo domluvit s žádným zimním stadionem. Existuje také klub v Sušici a na Kladně, ale i tyto kluby mají potíže trénovat v místě svého působení.
Například kladenští jezdí do Prahy trénovat, Viděl jsem v Praze i curlery z Brna a zkrátka ten, kdo chce trénovat na dobrém ledě, tak mu nezbývá nic jiného, než přijet do Prahy. Dokonce u nás trénují Maďaři, Slováci, Poláci, protože pražská curlingová hala je jediná svého druhu ve střední Evropě. A zrovna třeba Maďaři, pro které je to zhruba 400 kilometrů vzdálenost, tak vědí, že nebudou-li trénovat u nás, tak jejich výkonnost nepůjde nahoru tak, jak by si přáli.
Pražští hráči curlingu, mezi nimi i Karel Kubeška, si problémy s trénováním užili také. Trénovali v hale v pražských Vršovicích, která je určená pro krasobruslaře a v posledních letech i pro hokejisty. Na takovém ledě trénovat ale není pro curling nic příjemného. Úprava ledu do curlingové podoby tak, aby to odpovídalo všem parametrům, trvá mnoho hodin a stojí spoustu peněz.
Ti mimopražští curleři jsou v situaci podobné, jako jsou curleři v zahraničí. Výjimkou jsou země, jako je třeba Švýcarsko nebo Skotsko, kde jsou desítky curlingových hal a kde není až takový problém mít curlingovou halu, řekněme, několik desítek kilometrů od sebe. Ale střední Evropa a celá řada dalších zemí má v tomto směru potíže a proto vždycky takové to soustředění hráčů curlingu je právě kolem místa, kde se dá hrát, to znamená kolem curlingových hal.
Říká Karel Kubeška v příspěvku Lenky Jancové. A tím jsme uzavřeli náš půlhodinový program, ve kterém jsme se vám pokusili přiblížit to nejpodstatnější, co poslední hodiny v České republice přinesly. Od mikrofonu se za českou redakci Rádia Praha loučí Vilém Faltýnek a těšíme se, že si nás brzy opět naladíte. Do té doby naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9415 kHz.